Gipli yer adatlık radyosu efirde xabarlar günnülügem. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Türkmen hökümetleri heni geçenli yurtta koronavirusun hasabı alınmandığını öngö sürýän mahaly Aşgabatda ve Lewapda COVID-19 alamatları bilen keselleyen adamlar köpelýär. Paýtagtda söwda merkezleriniň ençemesi yapıldı. Lewapda 1-nji dekabrdan başlap welaýatyň köpürli hastahanasyny karantina almak barada maslahat edilýär. Bu ýagdaýlar barada Adatlyk radiosynyň habarçylary 23-nji noýabrda Aşgabatdan ve Lewapdan habar berdiler. Şuňlar Aşgabatda adamların koronavirus alamatlı keselçilik bilen kesellemek derecesinin yokorlanýandygy barada maglumat bar. Paýtagtda habarçymyz sağlık işyerlerine salgılanıp, hususanda yurdun elitasının şolsanda hopsuzluk güýçlerinin agzalarının arasında köp hadisanın hasaba alınýandygyny aýdýar. Sağlık öýlerindäki lukmanların şeýlede maşgala lukmanlarının ençemesini giýje duýdansyz alıp gidýärler. Olary dürli şolsanda ýokary gatlagy değişli adamların öýlerine elti şol jaýdaky adamlarda test geçirmeyi talap edýärler. Käbir maşgallarda 5-6 adam birden keselleýär. Olar öýde bejerge almagy makul bilýärler diýip paýtagtyň saglyk öýlerinin birinde işleýän lukmanlaryň biri adynyň aýdylmazlygy şerti bilen habarçymyza beren maglumatynda gurrun berdi. Koronavirus alamatly hadiselerin köpelýändigi barada habarlaryň arasynda soňky günlerde paýtagtyň häkimetleri öňünden hiç ýyly duýduruş bermeden söwda merkezleriniň ençemesini ýapdy. Habarçymyzyň aýtmagyna görä 19-njy noýabrda adyk önümlerini satmayan söwda nokotlary ýapylan bolsa 20-njy noýabrda garaşsyzlygyň 15 ýyllygy Lomay söwda bazary hem dolu ýapyldy. Kämil söwda merkezi işleýän bolsa-da halk market alçylar üçin öz gapylary gulpladı. 19-njy noýabrda Gülistan söwda merkeziniň satyjylaryny we senaat haritlerini satýan dükanlaryň eýlerini bazara goýbermediler. Şeýle ýagdaý Teke bazarynda hem gaýtalandy diýip, bu bazarlarda söwda nokotlary bolan telekeçileriň biri anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Adatlygyň Lewapda habarçysy taglyk puwdugynaky çeşmelere salgylanyp, COVID-19 alamatly ketelçiligiň bu welaýatda hem möwjudlandygyny habar berýär. Hadiselerin köpelme bilen bağlı 1-nji dekabrdan başlap vilayetin köpürli hastahanasyny ýene-de karantina ýapmak meýilleşdirilýär. Bu barada vilayet resmileri we ýokary wezipeli saglyk işyerleri derejesinde maslahat edilýär. Şeýle bolanda Tomus paslyndan kiýaly bu hastahana diňe COVID-19 alamatlary bilen keselleýän näsaglary kabul eder diýip adynyň efirde aýdylmazlygyny soran Lewaply saglyk işyeri habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Ýatasak Ýulyň başynda Tebitde koronavirus alamatlary bilen keselleýänlerin köpelýändigi barada habarlaryň arasynda welaýatyň köpürli hastahanasy karantina ýapylypdy. Habarçymyzyň sözlerine görä şondan soň bu hastahana tä 12-nji oktýabra çenli diňe COVID-19 alamatlary bilen keselleýän näsaglary kabul etdi. Bu aralykda pandemiýa sebäpli daşary ýurtlarda galan türkmen raýatlarynyň nowatdaky tapgyry 21-nji noýabrda Tatarstandan Türkmenabat şäherine geldi. Öňkülerden tapawutlykda bu raýatlar karantin zonalaryna yerleşdirilmek öýlerine goýy berildi. Tatarstandan gelen raýatlaryň we olaryň dogan garandaşlarynyň ençemesiniň aýtmagyna görä, ýolagçylar öýlerine goýy berilmeden öň olaryň ýaşaýan ýeri hasaba alındy. Şeýlede maşgala lukmanlary her bir ýolagçynyň ýaşaýan jaýyna baryp, olaryň ýalygyda duran ähli maşgala agdalarynda COVID-19 testini geçirdi. Maşgala agdalarymyz bizde näme üçin test alýanyz? Entek oglum gelenok diýip maşgala lukmanyndan sorasa, ol buyruk şeýle oglunyz gelenden 10 gün soň ýene gaýtadan test tapşyrmaly bolarsyňyz diýip jogap berdi. Bir maşgalada 10 adam ýalgyda duran bolsa, olaryň her biriniň testi üçin 100 manat jemi 1000 manat tölemeli bolduk. 10 günden ýene-de 1000 manat tapmaly diýip oglu Tatarstandan gelen inatalaryň biri anonimlik şertinde habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Belläp geçsek mundan ozal türkmen häkimetleri ýurda getirilen raýatlary bellenen tertipde wagtlaýyn Türkmenabadyň karantin merkezlerinde şolsanda ýokunç keseller hastahanasynda saklaýardy. Adatlyk radiosu ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Aşgabat we Türkmenabat şäher häkimliklerinden, Lewabyň köpürli hastahanasyndan ýurdun saglygy goraýş we derman senaty ministrliginden goşmaça maglumat alyp bilmedi. Soňky bir aýyň dowamında türkmen häkimetleri maska dakınmak talaplarının yerine yetirilişine gözövçülüğü güçlendirdi. Bu işe polisiya ve büdjet işgärleri muallimler bilen bilelikde imamlar ve yaşullar hem çekilýär. Şeýle de ýurtda içerki hereket çäklendirmelerinin möhleti 2021-nji ýylyň ýanwaryna çenli uzaldyldy. Türkmen häkimetleri henide çenli ýurtda koronavirusyň hasaba alınmandygyny öňe sürüp, bu çäreleriniň sebäplerini ýurda ýiti ýokunç keserleriň getirilmeginiň ve yayramagynyň öňüne almak taýýarlary bilen düşündirýärler. 13-nji noýabrda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow atasynyň Doğulan obasında täde ýokunç keserler hastahanasyny açyp, ýurdun COVID-19-dan goşadyrnak içinde erkin bolmagynyň gowandyrjy ýagdaýdygyny aýtdy ve bu biziň uly üstünligimizdir diýdi.